Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Preminula pacijentkinja iz Berana koja je bila inficirana koronavirusom. U Hrvatskoj je rekordnih 748 novozaraženih. Demokratska unija Albanaca neće biti dio nove vlasti, saopštio njen predsjednik Mehmet Zenka. Šef evropske diplomatije Jose Borrell i komesar Evropske komisije Janez Lenarčić su u samoizolaciji. Vlade širom svijeta iskoristile pandemiju kao pokriće za uvođenje restriktivnijeg online nadzora, saopštio Freedom House. Zašto su resori bezbjednosti, odbrane i tajne policije u budućoj vladi važni ne samo predstavnicima trojne koalicije, već i dijelu međunarodne zajednice? Nebojša Medojević iz DF-a i Zoran Mikić iz URE iznose razloge zašto baš njihovi funkcioneri treba da budu na čelu tih resora.
Zbog toga smo i mi tražili u dogovoru DF-u da ja se kandidujem za tu koordinaciju reformi ne samo službi bezbjednosti, nego i nekih drugih političkih reformi kao što je ilustracija, otvaranje dosijeja, zabrana rada DPS-a i sve ono što smo propustili 90. godine da uradimo.
Pozicije direktora uprave policije, direktora AMB-a treba da pripadnu profesionalcima koje će predložiti naša koalicija, koji bi se birali konsenzusom, dok ovi resori koji imaju saradnju sa NATO-om i sa drugim institucijama potpuno je logično da pripadnu jedinoj koaliciji koja u svom programu unutar nove vladajuće većine ima euroatlantske integracije.
Da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa? Epidemiolog Zoran Radovanović kaže.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri stvarnu situaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijentkinja iz Berana, rođena 1939. godine, preminula je u opštoj bolnici u tom gradu od posljedica infekcije koronavirusom. U opštoj bolnici Berane liječi se 37 COVID pacijenata, od kojih 10 ima tešku kliničku sliku, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno rekordnih 748 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dvostruko više nego dan ranije, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite. 4 osobe su preminule. U Sjevernoj Makedoniji u prethodna 24 sata policija je kaznila 624 osobe koje nisu nosile zaštitne maske. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje apeluju na građane da poštuju mjere i protokole koje je propisala vlada radi sprečavanja širenja koronavirusa. U Sjevernoj Makedoniji juče su od COVID-19 preminule 3 osobe. Na Cetinju će od sutra zbog pogoršanja epidemiološke situacije u gradu biti uvedene nove restriktivne mjere, odlučio opštinski tim za zaštitu i spašavanje. Na elektronskoj sjednici odlučeno je da će narednih 14 dana biti zatvorene gradska tržnica i pijaca kod autobuske stanice. Opštinski tim pozvao je građane da koriste i servis prijestonice Cetinje, sistem 48 za podnošenje zahtjeva i upita organima lokalne uprave. Ne postoji šansa da Demokratska unija Albanaca uđe u novu vlast, kazao je njen predsjednik Mehmet Zenka. Dua je dio albanske koalicije jednoglasno koju čine i Demokratska partija i Demokratski savez u Crnoj Gori. Zenka je pobjedi kazao da su dobili poziv od mandatara Zdravka Krivokapića, ali da ne vide sebe u koaliciji sa partijama koje su programski apsolutno različite sa njima. Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu zatražila je od Ministarstva odbrane da odgodi vojnu vježbu na toj planini koja je najavljena za narednu sedmicu i pozvala delegaciju Evropske unije da spriječi izbijanje tenzija i ne dozvoli da se ignoriše volja građana. Iz inicijative su obavijestili delegaciju Evropske unije da su u dopisu koji su uputili odlazećem ministru odbrane Predragu Boškoviću tražili da posluša njihov prijedlog bar ovoga puta i tako ispravi dosadašnje postupanje. Ranije su iz Ministarstva odbrane pozvali zainteresovane nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine da prisustvuju vojnoj vježbi koja će naredne sedmice biti organizovana na Sinjajevini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef evropske diplomatije Jose Borrell i komesar Evropske komisije za upravljanje krizama Janez Lenarčić objavili su na Twitteru da su u samoizolaciji. Obojica su odvojenim objavama naveli da im je zadnji test bio negativan i da čekaju dodatna testiranja. Lenarčić je rekao da nema simptome COVID-19 i da se osjeća dobro. Nekoliko evropskih komesara je u samoizolaciji zbog kontakata sa ljudima kojima je kasnije potvrđen koronavirus. Vlada Rumunije uvela je nove restrikcije povodom širenja epidemije virusa korona i produžit će vanredno stanje do sredine novembra, saopštile su vlasti u Bukureštu, a javlja Reuters. Rumunija je tokom prethodnih dana bilježila preko 3000 inficiranih svakih 24 sata, a ukupni broj zaraženih dostigao je 160.461 od kraja februara. Vlade širom svijeta iskoristile su pandemiju koronavirusa kao pokriće za uvođenje restriktivnijeg online nadzora, za prikupljanje podataka, cenzuru kritičnog govora i izgradnju novih tehnoloških sistema društvene kontrole, navodi organizacija Freedom House u svom najnovijem izvještaju o procjeni slobode na internetu. Brzo i bez kontrole uvođenje vještačke inteligencije i biometrijskog nadzora tokom pandemije u cilju rješavanja krize javnog zdravlja stvorilo je nove rizike za ljudska prava, upozorava Freedom House. Internet slobode u padu su već 10. godinu za redom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najviše zainteresovani za kontrolu nad službama bezbjednosti u Crnoj Gori su članice budućih vladajućih koalicija Demokratski front i Građanski pokret URA. I predstavnici međunarodne zajednice su zainteresovani za buduće kontakte u saradnji u oblasti bezbjednosti i odbrane. Šta bi trebalo da bude presudno za izbor ličnosti koje će reformisati službe bezbjednosti, da li će predstojeći politički dogovor uvažiti preporuke ili eventualne sugestije partnerskih zemalja? Odgovore potražio Srđan Janković.
Dogovor unutar političkog saveza Demokratski front, koji je na izborima nastupio u koaliciji za budućnost Crne Gore, je da Nebojša Medojević koordiniše reformama unutar bezbjednosnih službi Crne Gore u budućoj vladi. Kako je Medojević saopštio za Radio Slobodna Evropa, on ima podršku i dijela međunarodne zajednice za čišćenje službi od organizovanog kriminala.
Reforme koje će voditi ka čišćenju zemlje od organizovanog kriminala, koji postaje sada bezbjednosna prijetnja i locirani i u strateškim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Britanije, Evropske unije, NATO-a, kao bezbjednosna prijetnja nacionalnim interesima ovih zemalja. Tako da ja imam eksplicitnu podršku da se bavim reformama u ovim oblastima i to je ono što je veoma jasno. Znači, nema nikakvih rezervi prema liderima DF-a, a ja imam i direktnu podršku. Zbog toga smo i mi tražili u dogovoru DF-u da ja se kandidujem za tu koordinaciju reformi, ne samo službi bezbjednosti, nego i nekih drugih političkih reformi, kao što je ilustracija, otvaranje dosijeja, zabrana rada DPS-a i sve ono što smo propustili 90. godine da uradimo.
Za kontrolu nad radom bezbjednostnih službi bori se i Građanski pokret URA. Visoki funkcioner Zoran Mikić kaže za Radio Slobodna Evropa da u trojnoj koaliciji jedino URA ima u programu zalaganje da Crna Gora bude članica NATO-a. Radi se o specifičnom i osjetljivom političkom trenutku u Crnoj Gori, te URA insistira da na čelna mjesta uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost dođu profesionalci, a da resore bezbjednosti u vladi pokrije ta partija, kaže Mikić.
Pozicije direktora uprave policije, direktora AMB-a treba da pripadnu profesionalcima koje će predložiti naša koalicija, koji bi se birali konsenzusom, dok ovi resori koji imaju saradnju sa NATO-om i sa drugim institucijama, potpuno je logično da pripadnu jedinoj koaliciji koja u svom programu unutar nove vladajuće većine ima euroatlantske integracije. Logično je da URA koja u svom programu se zalaže i za ulazak u Evropsku uniju, koja je bila za ulazak Crne Gore u NATO, pokrije resor ministra odbrane i ministarstvo odbrane, s obzirom da je ministarstvo odbrane to koje uz AMB jedino ima komunikaciju sa NATO-om, ima pristup NATO bazama i ostalom. Bilo bi apsurdno da bilo ko drugi u ovom specifičnom političkom trenutku za Crnu Goru pokrije te funkcije.
U prethodnom periodu bilo je više izjava iz međunarodne zajednice u kojima je pokazano interesovanje na koji način će u Crnoj Gori biti pokriveni sektori bezbjednosti i odbrane i kako će se nakon političkih promjena nastaviti partnerska saradnja unutar NATO alijanse. Oba naša sagovornika kažu da se niko iz međunarodne zajednice ne miješa u kreiranje nove vlade, ali da je očekivana zainteresovanost zapadnih partnera za politiku nove vlade u oblasti bezbjednosti i dalju pomoć u reformama. Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA.
Nismo dobili bilo kakve konkretne sugestije. Te institucije su, prije svega te organizacije su zainteresovane za reforme koje se planiraju u sektoru bezbjednosti i mi ćemo naravno tražiti najbolji model, prije svega kada je u pitanju reforma Agencije za nacionalnu bezbjednost i vidjet ćemo koje su, ajde, koje su reforme u ovim postkomunističkim zemljama dale najbolje rezultate, tako da oni su prije svega tu zainteresovani da sa svojim iskustvom, znanjem, ekspertima pomognu reforme u pomenutim institucijama. Nisu neko ko presudno ima neko interesovanje, niti naravno imaju pravo na to kada su u pitanju neka konkretna personalna rješenja. Tako da, naravno, za obje te pozicije direktora uprave policije i direktora AMB-a imamo već i neke ljude, onako je da kažemo neke kandidate u opticaju, sigurni smo da ćemo sa časnim profesionalcima pokriti obje funkcije.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta kaže da će i buduća vlada kao i bilo koja druga morati da ispunjava obaveze koje proističu iz članstva u NATO savezu.
Ono što je važno, niko iz međunarodne zajednice, niko iz ambasada se ne miješa u kreiranje ove vlade, ali naravno da su zainteresovani kakva će politika vlade biti kada je u pitanju poštovanje nekih obaveza koje država Crna Gora preuzela i prije svega u NATO-u. Zaštita podataka, pristup podacima, upravljanje podacima i naravno kontraobaveštajna zaštita od pristupa nekih obaveštajnih službi zemalja koje nisu članice NATO-a. Znači, to nije ništa novo, to bilo koja vlada da se formirala imala bi tu obavezu koja proističe iz ugovora Crne Gore sa NATO savezom o članstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A zašto je bezbjednosni sektor tako važan domaćim, ali i međunarodnim partnerima? Slušamo u priči Anete Durović.
Počeli su konkretni pregovori o formiranju nove crnogorske vlade, tako da partije tročlane koalicije koje ima većinu nezvanično saopštavaju svoje afinitete i to gdje sebe vide u budućoj vlasti. Kada je procedura u pitanju, partije treba da dostave imena za funkcije mandataru Zdravku Krivokapiću koji odlučuje o kadrovskim rješenjima. Prema trenutnim željama, građanski pokret URA tražiće više resora bezbjednosnog sektora koji sarađuje sa NATO, ali neke od tih pozicija želi i Demokratski front. Do sada je više puta najavljivano da će lider pokreta za promjene Nebojša Medojević da se kandiduje za poziciju u bezbjednostnom sektoru. I koalicija Crno na bijelo koju predvodi građanski pokret URA najvjerovatnije će predložiti kadrove za bezbjednostni sektor. Oni su više puta kazali da za to imaju podršku međunarodne zajednice kao stranka koja je jasno evropsko-atlantski orijentisana. Mandatar Zdravko Krivokapić i lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović saglasni su da na čelu uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost treba da budu profesionalci, ali su iz Demokratskog fronta pokazali interesovanje za te pozicije. Tu će zato morati da se pregovara. Dritan Abazović je 23. septembra u Skupštini novinarima kazao da ta koalicija nema specijalnih zahtjeva.
Želim da kažem da očekujem da se oni sektori koji se tiču nacionalnog interesa Crne Gore i nacionalne bezbjednosti Crne Gore ne mogu dati ljudima koji su neozbiljni i ne mogu dati ljudima koji bi na bilo koji način mogli da utiču negativno na, molim vas, završit ću, da utiču negativno na eventualne naše bezbjednosne prijetnje i na ono što jeste naša orijentacija prema zapadu. To je jedini zahtjev koji nije zahtjev nego je predlog i ja sam siguran da gospodin Krivokapić to savršeno dobro razumije. Mislim da lideri svih stranaka to savršeno dobro razumiju. Mi ne želimo da se igramo sa time, nećemo nikada dozvoliti da se milimetar pomjerimo od onoga što je nacionalni interes države Crne Gore, a očekujem da vlada i parlamentarna većina preuzme odgovornost za sve građane. Ponavljam, ne za svoje birače, ne za većinsku Crnu Goru koja je glasala na ovim izborima, nego nas za sve građane. Konkretno ne bih se bavio imenima.
Koalicije i partije koje čine novu većinu treba da kandiduju svoj ili ekspertski kadar prema projekciji mandatara. U ovoj fazi sastavljanja vlade ponuđeno je ukupno 138 pozicija. Tu su tri potpredsjednička mjesta u vladi za ekonomiju, unutrašnju i vanjsku politiku i regionalni razvoj, mjesto generalnog sekretara i 18 resora. Potom idu organi uprave, javna preduzeća i ambasade. Osim tri koalicije koje su osvojile većinu na izborima, u vladi bi se, ako se dogovore, mjesto moglo naći i za kadrove Bošnjačke stranke i albanske koalicije Nika Đeljošaja. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. augusta. Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, prihvatio inicijativu nove trojne vladajuće koalicije da za mandatara za sastav nove vlade predloži Zdravka Krivokapića. On je najavio da će predlog nove vlade biti spreman do 8. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Region i svijet. Srbija u odnosu na zemlje u okruženju ima manji broj oboljelih od COVID-19, ali pojedini članovi kriznog štaba te zemlje upozoravaju da se u naredne dvije sedmice mogu očekivati ozbiljna uvećanja i proširenja koronavirusa ne samo u Beogradu, već i u cijeloj Srbiji. Da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa? Pripremile Ljudmila Cvetković i Amela Bajerović.
U Srbiji je u toku izgradnja dve COVID bolnice, jednu u Batajnici kod Beograda i druge u Kruševcu u centralnoj Srbiji. One bi prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića trebalo da budu otvorene do 1. decembra. U Novom Pazaru, gradu u zapadnoj Srbiji, koji je sa susednim Tutinom bio žarište koronavirusa u junu i julu, gradski štab za vanredne situacije u cilju priprema za novi talas koronavirusa usvojio je prošle nedelje zahtev opšte bolnice za finansiranje rekonstrukcije prostorija za COVID ambulante i proširenje infektivnog odeljenja. Usvojen je i predlog Doma zdravlja o izvođenju hitnih radova za formiranje novih COVID ambulanti. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadar Spahić rekao je da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna i nesigurna, ali da je pod kontrolom.
Trenutno imamo 17 kontakata u kućnim uslovima koje pratimo. Na bolničkom lečenju vidite da su to između 2 do 3 pacijenta na infektivnom odeljenju.
Direktor Zavoda za javno zdravlje međutim upozorava da ova situacija ne sme da zavara.
Da, iz razloga što smo i prošli puta imali veliki broj pacijenata koji se lečuju u kućnim uslovima. Strah nas je da se to ne ponovi i ovog puta. Strah nas je da nemamo uvid u takve pacijente.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenjuje da će ova nedelja biti test za stanovništvo i zdravstveni sistem.
Što sada imamo blago povećanje u prethodnih nedelju dana, što ćemo sigurno za očekivanje imati i narednih dana. Povećanje, smanjenje nije bitno, ali će biti to trocifrena cifra.
U međuvremenu su lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a, upozoravajući da se očekuje novi talas epidemije koronavirusa, pozvali građane da pravilno nose masku kada su u zatvornom, da drže rastojanje od 2 metra i da u narednih nekoliko meseci izbjegavaju skupove i ne organizuju slave i proslave.
Molimo vas da se ne ugledate na političare. Oni se, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim sredinama u svijetu, ponašaju bahato, nekažnjeno krše protivepidemijske mere i ugrožavaju okolinu.
Navodi se u saopštenju. A šta kažu nadležni? Mi se spremamo. Uradit ćemo do 1. decembra dve velike moderne COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 9. oktobra tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da korona uvek iznenadi, ali da je siguran da će Srbija biti spremna za novi pik ili novi talas. Upitan da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa, epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ocenjuje za RSE da je Srbija nešto spremnija nego za prethodna dva talasa.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri zbog pora stvarnu situaciju, tako da verovatno će taj treći talas biti blaži.
U posljednja 24 sata, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 2 osobe, a novozaraženih je 152. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Dok države širom svijeta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva oboljelih od COVID-19, Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primjenjuju sve dostupne preventivne mjere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može živjeti i do 28 dana. Ovoj temi Mila Đurđević.
Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Videli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vreme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Evropi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza, tako da iako smo uspeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju, ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom sveta. Devora Kestel, direktorka odeljenja Svetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posledice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korišćenja supstanci. Zatim, zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirijum i umrtvljenost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednički kandidat demokratske stranke Joe Biden i aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održali su 13. oktobra, svega 3 sedmice uoči predsjedničkih izbora, predizborne skupove na kojima su se međusobno napadali. Kandidat republikanaca Trump je pred svojim pristalicama u američkoj državi Pensilvanija izjavio da se bori protiv marksista i ludaka, dok je Biden u Floridi optužio šefa države da građane Amerike tretira kao beznačajne tokom pandemije koronavirusa. Svijeti Dušan Komarčević.
Tokom posete domu za stare u gradu Pembroke Pines na Floridi, demokratski kandidat Joe Biden kritikovao je Trumpovo rukovođenje tokom zdravstvene krize. Za Donalda Trumpa vi ste potrošna roba, vi ste zaboravljivi, vi ste praktično ništa. Tako on vidi stare osobe, tako on vidi vas, rekao je Biden pred grupom od oko 50 štićenika doma u Južnoj Floridi. Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti i prevenciju, od 215.000 preminulih u toj zemlji od koronavirusa, oko 80% su ljudi stariji od 65 godina. Jedini penzioner za kojeg Donald Trump mari je penzioner Donald Trump, rekao je 77-godišnji Biden. On je ocenio da je Trumpovo bavljanje pandemijom bilo nepredvidivo, baš kao i njegov predsjednički mandat. Nešto severnije u Pensilvaniji, Trump je na svom predizbornom skupu također govorio o demokratskom protivkandidatu na predsjedničkim izborima koji će biti održani 3. novembra. On je tom prilikom za Bidena rekao da nije dobar momak. Govoreći o svom lečenju nakon što je testiran pozitivno na COVID-19, Trump je rekao: "Sve što znam je da sam uzeo nešto, šta god to bilo, i veoma brzo sam se osjećao dobro. Osjećao sam se kao Superman", rekao je Trump pred više hiljada svojih pristalica. Predsjednik Sjedinjenih Država je 1. oktobra testiran pozitivno na COVID-19, nakon čega je 3 noći proveo u bolnici u okolini Vašingtona, a zatim je otpušten i ponovo se vratio u predsjedničku predsjedničku kampanju. Prvi predizborni skup nakon izlaska iz bolnice održao je 12. oktobra na Floridi. Florida i Pensilvanija su među ključnim državama na američkim predsjedničkim izborima, pošto donose ukupno 270 glasova predstavnika elektorskog koleđa. Tri nedelje uoči izbora istraživanja pokazuju da Biden vodi za 10% u odnosu na Trumpa. Starija populacija se inače smatra ključnom demografskom strukturom za ulazak u Belu kuću. Nedavno istraživanje koje su sproveli NBC i Wall Street Journal pokazalo je da među starijom populacijom Biden vodi u odnosu na Trumpa sa 62% prema 35% podrške koliko ima predsjednik države. Amerikanci stariji od 65 godina su na prethodnim predsjedničkim izborima favorizovali Trumpa u odnosu na tadašnju protivkandidatkinju Hillary Clinton, pokazalo je istraživanje Pew Research centra i izlazne ankete. Na izborima 2016. glasači stariji od 65 godina glasali su stopom od 71% u poređenju sa nacionalnim prosjekom od 61%. Na posljednjim predsjedničkim izborima glasalo je samo 46% birača starosti od 18 do 29 godina, grupe koja je sklona demokratama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok zemlje širom sveta Evrope beleže nagli rast porasta slučajeva zaraze koronavirusom, vlade traže kompromisna rješenja za suzbijanje drugog talasa pandemije, primenjujući lokalizovane restrikcije u skladu s trenutnim žarištima. Istovremeno, vlasti izbjegavaju stroge zabrane i zatvaranje u pokušaju da zaštite ekonomiju i umanje otpor javnosti koja deluje umorno od pandemije, pišu svetski mediji. Engleska je u posljednje tri nedelje zabeležila četvorostruko povećanje broja slučajeva koronavirusa i sada ima više hospitalizovanih pacijenata od COVID-19 nego u martu, kada je vlada uvela potpunu blokadu, piše Washington Post. Liz dodaje da Velika Britanija, kao i veći deo Evrope, i dalje sprovodi ciljane lokalne restrikcije, čineći sve kako bi izbjegla zatvaranje škola i uvođenje strogih mera na nivou cijele zemlje. Slično tome, naglašava List, zemlje širom Evrope traže kompromise, nastojeći da suzbiju ponovni rast infekcija i prijema u bolnice, istovremeno se suočavajući s izraženijim gnevom i frustracijama firmi i pojedinaca nego proletos. Sa širenjem virusa u Evropi raste i otpor prema novim merama ograničenja, ukazuje New York Times, dodajući da službenici javnog zdravlja tvrde da umor od pandemije predstavlja pravi izazov za zemlje koje pokušavaju da sprovedu nove mere izbjegavajući pritom potpune blokade. Vrteći se još oko ekonomskog, emocionalnog i fizičkog napora zbog proletnih mera, usled kojih je Evropa praktično stala, vladini zvaničnici širom kontinenta otkrivaju da javnost možda drugi put neće biti toliko popustljiva. Ponegde se prihvataju nove mere ograničenja, iako nevoljno, jer bi alternativa blokade u celoj zemlji bila samo gora. Ali naglašava Njujorški List, sumnje da bi javnost pristala na tako drastičan korak sve su veće, naročito u demokratskim zemljama gde vlade na kraju odgovaraju biračima. Sumnje u javnosti podstaknute su neuspehom vlada u mnogim zemljama da ispune velika očekivanja o merama poput traženja kontakata, testiranja i drugih mera. Bolnice širom Evrope su se u velikoj meri dobro nosile sa situacijom u kojoj je region ponovo postao žarište koronavirusa, ali s povećanjem broja slučajeva zaraze očekuje se da će pritisak rasti, zbog čega vlasti mole građane da se fokusiraju na higijenu i pravila fizičkog distanciranja, piše Bloomberg. Budući da su zemlje od Španije do Ukrajine posljednjih dana zabeležile rekordan porast, vlasti se, naglašava Bloomberg, opiru oživljavanju strogih mera zabrane. Umjesto toga fokus je na lokalnim merama, uslijed zabrinutosti zbog ponovnog udara na ekonomiju i izazivanja nemira javnosti koja je umorna od pandemije. Ističe Bloomberg i ukazuje da vlastima ne preostaje mnogo, osim molbe stanovnicima da budu oprezni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Preminula pacijentkinja iz Berana koja je bila inficirana koronavirusom. U Hrvatskoj je rekordnih 748 novo zaraženih. Demokratska unija Albanaca neće biti dio nove vlasti, saopštio njen predsjednik Mehmet Zenka. Šef evropske diplomatije Jose Borrell i komesar Evropske komisije Janez Lenarčić su u samoizolaciji. Vlade širom svijeta iskoristile pandemiju kao pokriće za uvođenje restriktivnog online nadzora, saopštio Freedom House. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 14. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.